Marilah kita memohonkan pertolongan Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, di dalam ibadah ini, kami akan membaca beberapa bagian bacaan Alkitab. Kami penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Siapakah kami sehingga kami mampu untuk memahami firman-Mu, apalagi melakukannya. Kiranya Roh Tuhan memimpin setiap kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjelaskan firman-Mu, ia juga penuh dengan segala keterbatasan. Kiranya Tuhan menolong ia, agar ia dapat menjelaskan dengan baik maksud firman Tuhan ini. Dan kami semua dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan ini di sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Dalam perikop ini dikisahkan umat Israel merayakan Paskah di Gilgal. Beginilah firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan.
Karena
Jemaat terkasih, bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 5 ayat 16-21. 2 Korintus 5 ayat 16-21. Dalam perikop ini, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa Allah sendiri yang telah mendamaikan manusia dengan dirinya melalui Kristus dengan tidak lagi memperhitungkan pelanggaran mereka. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 15 mulai ayat 1 sampai 3, 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Prapaskah tahun ini yang keempat, Prapaskah keempat, temanya siara hidup pelayan pendamaian. Dan empat bacaan ini khususnya Injil Lukas itu mengungkapkan jantung dari kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dan sebetulnya seluruh Alkitab kita ini berisi tentang kisah cinta kasih sayang Allah kepada kita manusia di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi, saya ingin mengajak kita untuk mulai memperhatikan dari Injil Lukas. Kenapa sampai Lukas menceritakan kisah yang begitu indah dan mengharukan. Bapak Ibu, ternyata di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus memang sungguh sangat amat tidak mulus. Jadi sekalipun ia adalah anak Allah, bahkan Allah sendiri, perjalanan hidup Tuhan Yesus tidaklah mulus. Dengan demikian apalagi kita, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ternyata Tuhan Yesus mendapatkan protes, amarah, sungut-sungut dari dua kelompok di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini dalam konteks bacaan kita ini, mereka bersungut-sungut, mereka protes kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka bersungut-sungut dan mereka protes pada Tuhan Yesus? Seperti yang terdapat dalam ayat 1 dan ayat 2 tadi, Bapak Ibu. Karena ternyata para pemungut cukai dan orang-orang berdosa memiliki kebiasaan untuk datang menjumpai Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, ini kan sesuatu yang baik kan, Bapak Ibu, sebetulnya. Para pemungut cukai, orang-orang berdosa, pelacur, terus kemudian orang-orang miskin, orang-orang cacat, mereka yang digolongkan sebagai orang berdosa oleh masyarakat Yahudi, kalangan seperti Farisi dan pemungut dan ahli Taurat ini, orang-orang itu tidak ke tempat lain, Bapak Ibu. Mereka memiliki kebiasaan, karena itu Lukas mengatakan biasanya gitu loh. Mereka datang pada Tuhan Yesus, lalu mereka mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Mereka suka sekali mendengarkan cerita-cerita, pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat ini gak suka. Karena itu mereka bersungut-sungut. Kenapa sih Yesus yang begitu populer, orang hebat itu, yang bisa membuat orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, kenapa bergaul dengan masyarakat kelas bawah itu? Pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Mereka gak senang Tuhan Yesus baik kepada pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang menarik yang disampaikan oleh Injil Lukas ini, kita lihat apa reaksi Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi ini. Atas sungut-sungut mereka, karena Yesus bergaul dengan orang berdosa, bergaul dengan pemungut cukai yang sangat tidak disenangi gitu. Karena memang berkarakter buruk dan berperilaku buruk, mengambil pajak yang banyak begitu, memeras rakyat Yahudi. Ini orang berdosa, tidak pantas dibaikin. Tapi kenapa Tuhan Yesus baik kepada orang-orang ini? Terhadap itu, sungut-sungut ini, Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Dan sebetulnya ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, itu Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah pengajaran yang paling mendasar mengapa Yesus ada di dunia ini. Mengapa Yesus harus datang di dunia ini. Dan jalan kehidupan macam apa yang akan dia lalui. Yang tema kita beri ziarah atau ziarah hidup pelayan pendamaian. Itu 3 bacaan ini. Tuhan Yesus mau menjelaskan tujuan dasarnya mengapa ia datang di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, konsentrasi kita adalah pada cerita anak yang hilang, yang menurut saya Bapak Ibu pasti sudah sering sekali mendengar, apalagi dari sekolah minggu. Kalau dulu rajin sekolah minggu, kemudian rajin ibadat remaja, pemuda, pasti cerita ini sudah sangat sering didengar gitu. Mungkin belum saya baca tadi di depan situ, Bapak Ibu sudah tahu lah ceritanya. Seorang bapak punya 2 anak, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi menurut saya, setiap kali baca Injil, setiap kali baca cerita Apalagi cerita itu keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Setiap kali menggetarkan hati. Dan bisa membuat hati tersayat-sayat. Bapak Ibu, Yesus untuk memberi penjelasan kepada para orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa dia bergaul dengan pemungut cukai? Kenapa dia bergaul dengan pelacur-pelacur? Kenapa dia membuka diri kepada siapapun? Dia jelaskan dengan perumpamaan ini. Luar biasa cerdas Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu. Dia mengatakan ada dua anak. Seorang bapak memiliki dua anak. Kita sudah tahu. Lalu kemudian yang sulung ini datang kepada bapaknya. Minta warisan sebelum bapak meninggal. Saya cek lagi aturan-aturan pembagian warisan di dunia ini itu seperti apa. Saya buka aturan yang dibikin untuk Indonesia, Bapak Ibu. Indonesia itu ada tiga yang sesuai dengan untuk umum, lalu kemudian adat istiadat, lalu kemudian khusus untuk teman-teman yang Islam itu ada aturan semua. Nah yang pertama ini, itu memang peraturannya membagi warisan itu kalau pewaris sudah meninggal, tidak ada. Lalu baru dibagikan kepada ahli-ahli warisnya, itu bisa berupa tulisan, wasiat begitu, tapi bisa juga pesan-pesan yang dilakukan. Saya searching lagi Bapak Ibu, bagaimana peraturan di dunia ini, saya berangkat ke Eropa gitu ya. Saya cek lagi di Eropa sama, karena Indonesia kan mengacu Eropa aturannya. Warisan itu diberikan kepada ahli waris setelah pewaris itu meninggal. Lalu kemudian saya coba lari lagi pergi ke Amerika seperti apa. Sama juga Bapak Ibu Saudara, saya kembali lagi ke Yahudi. Luar biasa anak bungsu ini. Ayah mungkin umur sudah cukup banyak. Mungkin 70 ya Pak ya. Gitu ya. Tapi memang tidak ada informasi si ayah ini berapa usianya. Gitu. Lalu kemudian ayah mungkin pun kalau usia cukup banyak tapi ayah masih kuat, masih hidup, Tuhan masih berikan nafas kehidupan. Kok anak ini sudah datang minta warisan. Pak, berikan harta milik kita yang menjadi hakku. Begitu. Dia tahu pasti bahwa dia punya hak atas harta milik bapaknya kita. Luar biasa sang ayah. Laporan Injil Lukas tidak ada bantahan sama sekali dari si papa, dari si ayah. Dia langsung dilaporkan, dia lalu membagikan harta di antara mereka. Kalau dua gedung besar, kalau gedung-gedungnya besar seperti ini, satu untuk anak yang besar, satu untuk si bungsu. Kalau ada tanah yang luas di mana, dia ukur lagi tanah-tanah milik mereka, lalu dibagi untuk yang sulung dan untuk yang bungsu. Dan yang sulung ini ternyata hidup bersama ayahnya. Berapa ribu hewan yang mereka punya dihitung lagi lalu dibagi di antara mereka. Semua harta yang ada dihitung-hitung lagi dibagi lalu ini punya si bungsu diberikan kepadanya. Dan dikatakan oleh penginjil Lukas hanya selang beberapa lama, tidak terlalu lama. Semua harta yang menjadi miliknya, yang diperoleh oleh ayahnya dan karyawan yang bekerja pada ayahnya itu. Dengan susah payah dari tiap hari mengumpulkan sedikit demi sedikit dengan keringat. Dijual oleh dia. Dihabiskan. Tidak ada bekas, hanya uang yang dia bawa pergi ke luar negeri, Bapak Ibu. Saya membayangkan kalau kita coba terjemahkan ke zaman sekarang, kalau gedung itu berupa satu perusahaan, lalu ada nama keluarga, ini sekarang menjadi bagian dia, sana bagian saudara lakinya, lalu dia jual pada saat itu, ganti nama orang lain. Pada waktu ayah mengumpulkan itu, bertahun-tahun lamanya dengan penuh perjuangan dan hasil keringat, mengeluarkan keringat yang tidak sedikit. Si bungsu hilangkan jejaknya sama sekali. Bawa semua ini ke luar negeri. Oke, kalau ke luar negeri semua harta yang didapatkan dari papa, dari ayah itu untuk diinvestasikan atau dikembangkan, boleh gitu. Tapi laporan penginjil Lukas mengatakan bahwa tidak. Semua harta yang didapatkan dari ayahnya, itu dia pakai untuk berfoya-foya, memboroskan begitu saja sampai habis ludes dan dia berada dalam titik nol, melarat. Karena sudah tidak ada yang tersisa. Bapak, Ibu, Saudara, bahkan untuk hanya sekedar ampas makanan babi pun dia tidak bisa diberikan oleh karyawan-karyawan di situ. Dia tidak bisa mendapatkannya. Baik juga Bapak, Ibu, Saudara, ternyata dalam kondisi nol seperti itu dia teringat akan ayahnya di kampung dengan karyawan-karyawan ayahnya. Sehingga dia mengatakan betapa banyak pegawai-pegawai Bapak yang hidup berkelimpahan sedangkan aku di sini hampir mati, makan saja tidak bisa. Lalu dia memutuskan untuk pulang ke rumah ayah. Dalam kondisi tidak beruntung dan terpuruk, memutuskan pulang ke rumah ayah. Lalu dia dengan rendah hati, dia sudah berencana bahwa sampai ketemu ayah dia akan mengatakan, "Bapa, saya sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saya tidak layak menjadi anak Bapa. Jadikan saya salah satu karyawan Bapa saja." Benar Bapak Ibu, dia pulang menurut cerita. Dia masih jauh ternyata. Penglihatan bapaknya itu masih tajam. Dari jauh dia sudah lihat. Ini anaknya yang berjalan dari sana. Padahal tadinya anaknya waktu pergi meninggalkan dia. Anak dengan penampilan yang lain kan Bapak Ibu. Dengan baju yang bagus, harum, mewangi kan pangeran. Anak orang kaya. Begitu dia pulang sebetulnya penampilannya sudah sangat berbeda kayak gembel. Mungkin slide saya yang kedua. Tapi dikatakan bahwa ayah ini begitu melihat anaknya dari jauh hatinya jatuh oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Lalu apakah dia tunggu dengan pongah Bapak Ibu sampai anaknya sampai datang ke hadapan dia dan tertunduk atau terjatuh di kakinya? Enggak Bapak Ibu. Begitu dia lihat anaknya masih jauh, dia berlari mendapatkan anaknya. Dia peluk anaknya dan dia cium anaknya. Bapak Ibu tahu kalau gembel baunya seperti apa. Apalagi dia dari kandang babi. Ayahnya tidak peduli. Begitu lihat anaknya ini bayang-bayang anak ini model seperti ini badan anak saya nih. Meski sudah banyak berubah. Dia datang nih, dia berinisiatif, dia yang aktif untuk datang. Menjumpai sang putra yang telah menyakiti hatinya habis-habisan ketika meminta harta warisan. Bapak Ibu yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Itulah sebetulnya Tuhan Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katakanlah para pemungut cukai ini dan orang-orang berdosa ini bagaikan domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Tetapi aku mengasihi mereka seperti Bapa mengasihi anak ini. Kalau menggolongkan pemungut cukai dan orang berdosa seperti anak yang hilang, anak yang telah menyakiti hati Bapa, yang telah berdosa, berkhianat pada Bapa, Yesus ingin mengatakan kenapa Tuhan Yesus mau bergaul dengan mereka. Karena hatinya yang tergerak oleh belas kasihan, penuh cinta kasih itulah yang membuat Bapa datang berinisiatif menjumpai anaknya. Tidak tunggu sampai anaknya datang di depan dia dan merengek-rengek minta maaf. Enggak Bapak Ibu. Seperti itulah Yesus terhadap para pemungut cukai dan orang berdosa. Dan menurut saya terhadap kita semua. Kita tidak lebih baik dari pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi seperti itulah besarnya cinta sayang Tuhan kepada kita. Semua, setiap kita Bapak Ibu. Karena itulah Tuhan Yesus menjalani jalan pendamaian melalui penyaliban. Karena kasihnya yang besar itu. Supaya terjadi pendamaian. Jadi cerita ini memberitahu kepada kita bahwa inisiatif untuk berdamai itu datang dari Allah. Allah berinisiatif mengirim putra tunggalnya untuk menjalani jalan hidup melalui salib itu sebagai jalan pendamaian. Supaya kita berdamai dengan Allah. Allah berdamai dengan dunia dan di antara kita ini ada perdamaian. Nah Bapak Ibu Saudara, terus setelah itu cerita ini terus apa tugas kita? Untuk apa cerita ini dituliskan oleh para penginjil? Supaya kita baca pada tahun ini, abad ini, manusia modern seperti ini, baca itu tuh untuk apa, Bapak Ibu? Pertama, untuk memberitahukan kepada kita betapa Tuhan Allah sangat sayang pada kita. Yang kedua, Dia telah mendamaikan kita. Setelah itu apa? Setelah itu yang ketiga ini, Bapak Ibu, itu yang menjadi poin bagi kita saat ini. Tugas kita, bagaimana kita mengimplementasikan jalan pendamaian yang telah Tuhan Yesus kerjakan itu. Slide yang ketiga. Bagaimana kita mengimplementasikan ini di dalam hidup kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, perkawinan kita, keluarga kita, lalu meluas di tengah-tengah komunitas iman kita, lalu kemudian tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita mempresentasikan jalan damai yang telah Tuhan Yesus kerjakan untuk kita itu di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, sehingga Rasul Paulus mengatakan di Korintus tadi, Tuhan Yesus mempercayakan pekerjaan pelayanan pendamaian itu kepada Paulus dan kawan-kawan. Itu artinya bukan cuma Paulus dan kawan-kawan, tetapi gereja Tuhan Yesus. Petrus, Paulus memberitakan Injil, memberitakan jalan damai yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu muncul gereja Kristen di Indonesia, di dunia ini. Nah, gereja itu adalah kita. Kita melanjutkan itu semua. Duta-duta damai. Jadi dengan demikian mestinya nilai hidup berdamai sudah ada di dalam diri kita. Dan mestinya menjadi mendarah daging bagi orang Kristen, Bapak Ibu. Jadi nilai hidup yang dipraktikkan orang Kristen itu adalah selalu senantiasa mengusahakan perdamaian. Karena itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya belajar untuk suasana damai. Termasuk ketika suami istri bertengkar, salah faham, orang tua anak bertengkar, tidak enak, mertua menantu, kakak adik. Lalu di antara kita yang terlibat dalam pelayanan, ada ketersinggungan, salah paham, lalu kemudian ke masyarakat yang lebih luas. Untuk mengusahakan damai, jalan perdamaian yang kita contohkan dari Tuhan Yesus, damai itu tidak akan pernah terjadi dengan sendirinya. Shalom tidak akan pernah terjadi dengan sendirinya. Shalom itu akan terjadi dengan tiga hal, Bapak Ibu. Yang pertama, direncanakan benar-benar. Artinya dilakukan dengan sengaja. Allah Bapa ketika mengirimkan Tuhan Yesus untuk memberikan pendamaian, Bapak Ibu, itu bukan tiba-tiba muncul saja, Bapak Ibu. Ada perencanaan matang yang Tuhan Allah lakukan sejak kitab Kejadian ayat 16. Begitu Adam dan Hawa bersalah, lalu Tuhan berikan hukuman-hukuman kepada ular. Tuhan Allah mengatakan, keturunanmu akan meremukkan tumitnya, tetapi keturunan manusia ini akan meremukkan kepalamu. Allah telah merencanakan jalan pendamaian, jalan keselamatan bagi manusia. Jadi untuk mengusahakan shalom, berdamai, pendamaian, damai di dunia ini, itu harus dengan rencana dan dengan sengaja berarti. Yang kedua, Bapak Ibu, damai itu tidak bisa terjadi dengan cuma sebentar lalu orang berdamai. Gak bisa, Bapak Ibu, sehingga mesti ada kesungguhan. Sungguh-sungguh itu diusahakan. Dan yang ketiga adalah continue, terus menerus. Bapak Ibu, saya berusaha juga dalam pengalaman pelayanan mendamaikan orang. Dan juga berusaha damai dengan orang. Itu mesti diusahakan dengan sengaja. Bahkan sebelum melakukannya berlutut dan berdoa. Berbulan-bulan agar Tuhan membuka pintu jalan. Menyentuh hati orang-orang yang bermasalah ini supaya mau berdamai. Ketika kita datang hatinya dilembutkan. Jadi perdamaian itu betul-betul direncanakan dengan sengaja. Tidak akan bisa terjadi. Dan kalau itu satu kali tidak mau, dua kali. Dua kali tidak mau, tiga kali kita datangi lagi. Tidak mau, empat kali. Kalau mendamaikan orang seperti itu, bahkan tahun, Bapak Ibu. Itu yang sedang Tuhan Allah kerjakan bagi kita sampai hari ini, Bapak Ibu. Kesabaran Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita dan dunia ini masih ada. Itu Tuhan sedang terus mengusahakan damai. Dengan demikian kita murid-murid Tuhan Yesus perlu melanjutkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tadi pagi cerita sebuah pengalaman dan saya ingin bercerita kepada Bapak Ibu juga pengalaman saya mendamaikan dua orang ibu. Dua orang ibu ini tadinya akur sekali Bapak Ibu, akrab sekali. Saking akur dan akrab, mereka punya banyak baju yang kembar. Kalau beli itu pasti seragam berdua. Tapi kalau ini seragam sama-sama banyak-banyak ya. Tapi kan bukan karena akrab toh. Karena tugas kan beda. Ini karena akrab juga ya Bapak Ibu. Yang paduan itu dia mereka memang akrab, dekat sehingga kalau beli baju beli dua gitu. Ukurannya sama, untungnya ukurannya sama Bapak Ibu LL gitu. Cukup gede ya. Tas sama. Sepatu sama. Sendal sama, sangkring mereka dekat batin dan hidup kemana-mana bareng-bareng gitu. Cenderung bareng gitu. Suatu saat bertengkar, lalu pecah kongsi ini, persahabatan. Karena mereka orang gereja, aktivis gereja. Situasi ini mempengaruhi kedamaian jemaat. Karena satu nanti omong begini, satu omong begini, benarnya sendiri. Jemaat yang lain pusing untuk mendengarkan. Mau bela yang mana? Tidak mungkin bela salah satunya. Gitu. Saya belum masuk ke jemaat itu pada waktu kasus itu pecah begitu Bapak Ibu. Ketika saya masuk sudah selesai, tapi kemudian auranya masih terasa. Dan begitu saya masuk jemaat, anggota jemaat bercerita, Bu Erni ini kok ada seperti ini seperti ini. Dan memang suasananya jadi tidak enak kalau kita bikin kegiatan. Kalau kita bikin kegiatan itu kan Bapak Ibu kita ingin supaya semua orang bisa hadir. Dulu masih komisi wanita gitu ya. Lalu belum berubah jadi komisi dewasa. Komisi wanitanya jadi melempom, jadi tidak sehat. Yang lain menjadi sedih dan tidak bersemangat lagi. Karena ada dua tokoh yang powerful ini berantem. Lalu kemudian saya datang, saya kunjungi jemaat. Setiap jemaat saya kunjungi, saya bikin petanya. Di bagian barat sini ada anggota jemaat ini saja. Keluarganya ini, nama ini. Yang di sana ini, lalu saya kunjungi semua. Di situ saya mendengarkan banyak cerita. Saya dengar cerita dari Ibu A dan Ibu B, kita katakanlah Ibu A dan Ibu B. Saya dengarkan baik-baik cerita-cerita dia. Pasti dia cerita tentang Ibu B. Saya menangkap semua, saya berusaha menangkap semua nada-nada yang dibalik kata-kata yang tidak terungkapkan, saya coba tangkap semua. Lalu saya kunjungi Ibu B, saya juga mendengarkan semua perkataannya, ceritanya, dan saya ingin menangkap keinginan hati yang tidak terungkap oleh kata-kata. Lalu saya menangkap, ternyata mereka dua punya hati yang sama, menderita. Sama-sama menderita karena percekcokan itu. Itu sebabnya Tuhan tidak ingin kita bertengkar. Karena kita pasti dua-duanya menderita. Lalu saya juga menangkap nada yang lain. Sama-sama ingin baikan. Tetapi gengsi terlalu tinggi. Siapa yang akan memulai? Apalagi kalau dua ini powerful Bapak Ibu. Saya dengarkan ini, saya dengarkan yang B. Lalu saya datang pergi kepada B. Saya cerita, Tan, tadi aku dari ibu, rumah ibu itu. Oh iya R, ngomong apa aja. Saya cerita kata-kata kalimat-kalimat yang baik yang ibu ini ucapkan tentang ibu ini. Yang tidak baik saya tidak mau dengar. Lalu kemudian yang ini juga saya dengarkan cerita, saya pergi ke ibu. Bu, tadi saya dari tante, blablabla, kemarin kapan hari main-main gitu. Oh iya Bu Erni, iya tante, oh begini-begini, oh ya. Saya tangkap, saya ceritakan yang baik-baik. Karena mereka masing-masing punya kehebatan. Yang diceritakan hebat itu saya ceritakan. Lalu suatu saat dipertemukan Bapak Ibu. Yuk kita jalan sama-sama pelayanan bareng. Mereka dua mau. Mereka dua pelukan, saling cium. Air mata saya jatuh. Ternyata mereka rindu ingin berdamai. Sebab mereka sesak sekian lama dengan percekcokan itu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya tadi pagi jam 3. Saya buka internet. Saya dapat berita tentang gereja di Palembang sana. Tulisnya kepala gereja memaafkan si dua orang yang memperkosa dan membunuh calon pendeta. Saya lemas, Bapak Ibu. Saya bergumul untuk khotbah hari ini. Bagaimana mengampuni dan mengusahakan damai. Khususnya kasus yang baru terjadi itu. Bagaimana untuk mendamaikannya. Saya waktu peristiwa yang ada, saya SMS orang BPMS GKI. Sangat menyakitkan. Tetapi dikatakan pendeta kepala dari gereja sinode memaafkan gitu. Tadi pagi saya baca, Bapak Ibu nanti bisa cek. Mau bagaimana Bapak Ibu? Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jalan pendamaian. Tuhan Yesus sudah mengerjakannya. Sekarang giliran kita yang melanjutkannya. Kiranya kita menjadi duta-duta di dalam perdamaian di dunia ini. Amin.